Mariko 11.
Pamene Yesu ndo phunzira ake ankayandikira ku Yerusalemu kufupi ndi ku Betefage ndi Betania midzi ya ku phiri la Olivi, iye adatuma awiri mwa ophunzirawo nawa uza kuti,
pirani mudzi mukuonawo, mukangolowamo mukapeza mwana wa bulu ali chimangire amene munthu sanakwerepo chikhalire. Mukamasule nkubwera naye. Wina kakakufunsani kuti, inu nchiyani chimenecho? Inu mukati, Ambuye ali naye ntchito. Akangothana naye amtumize konkuno nthawi yomweyo.
Ophunzira aja adapitadi nakapeza mwana wa buluyo ali chimangirire pa khomo mbali mwa msewu, ndipo adayamba kummasula. Anthu amene adali pamenepo adawafunsa kuti,
inu nchiyani chimenecho? Buluyo mukummasulilanji?
Ophunzirawo adawayankha monga momwe adawawuzira Yesu. Tsono anthuwo adawalola kuti ammasule. Ophunzira aja adabwera naye mwana wa buluyo kwa Yesu. Adayala zovala zawo pansana pa buluja. Yesu kukwerapo. Anthu ambiri ankayala zovala zawo munsewu. Ena nkumayalika nthambi za masamba zomwe ankakazithyola kuthengo. Anthu amene adali patsogolo ndi amene adali mbuyo adayamba kufula kuti,
ulemu wa Mulungu, kodala amene ali kuza mzina la Ambuye, udalitsidwe ufumu wa atate athu Davide umene uli kuza sopano. Ulemu wa Mulungu kumwamba mwamba.
Yesu atalowa mu Yerusalemu adakalowa mnyumba ya Mulungu nayang'ana yang'ana zonse. Tsono poti chisisira chinali chitagwa, adatuluka napita ku Betania pamodzi ndi ophunzira ake khumi ndi awiri aja. Mmawa mwake pamene iwo ankachoka ku Betania kuja, Yesu adamva njala. Ataona mkuyu chapatali potero uli ni masamba, adapitapo kuti kapena kupeza mu mkuyu. Koma atafika sadapeze mu mkuyu, koma masamba okhaokha, pakuti sinali nyengo ya mkuyu. Pamenepo adauza mtengowo kuti,
mtengo iwe, kuyambira tsopano mpaka muyaya wina aliyense asadzadyekonso zipatso zako.
Mawu amenewa ophunzira ake aja adawamva. Iwo adafika ku Yerusalemu. Tsono Yesu adalowa mnyumba ya Mulungu nayamba kutulutsa anthu amene ankachita malonda mmenemo. Adakubudula matebulo, awosinthitsa ndalama ndi mipando ya okulitsa nkhunda. Sadalolenso kuti wina aliyense azidutsa mabwalo a nyumbayo atasenza chinthu ayi. Pambuyo pake adayamba kuwaphunzitsa nawawuza kuti,
paja malemba akuti, nyumba yanga idzatchedwa nyumba yopemphereramo anthu a mitundu yonse, koma inu mwayisandutsa phanga la chifwamba.
Akulu ansembe ndi aphunzitsa malamulo atamva zimenezi adayamba kufunafuna njira yoti amuphere, pakuti twankachita naye mantha poona kuti anthu onse ankadabwa nazo zimene iye ankaphunzitsa. Kutayamba kuda, Yesu ndi ophunzira ake adatulukamo mu mzindamo. Mmawa mwake mmamawa ndithu iwo akuyenda mu msewu adaona mkuyu uja wa umilatu wonse ndi mizu yomwe. Apo Petro adakumbuka zijazi, ndipo adauza Yesu kuti,
aphunzitsi, taonani mkuyu uja muda utembererawu wauma.
Yesu adawayankha kuti,
muzikhala ndi chikhulupiriro mwa Mulungu. Ndithu tikunenetsa kuti aliyense walamula phiriri kuti, choka apa, kadziponye mnyanja, aranena ndi mtima osakayika nakhulupirira ndithu kuti zimene akunenazo zichitikadi, ndithu zidzachitikadi monga momwe waneneramo. Nchifukwa chake ndikukuwuzani kuti, mmapemphero mwanu mukapempha Mulungu chinthu chilichonse muzikhulupirira kuti mwalandira, ndipo mudzachilandiradi. Ndipo pamene mukuti mupemphere muziyamba makhululukira mzanu ngati muli naye mkanthu. Mukatero Atate anunso amene ali kumwamba adzakukhululukirani machimo anu. Koma ngati inu simukhululukira anzanu, Atate anunso amene ali kumwamba sadzakhululukira machimo anu.
Yesu adafikanso ku Yerusalemu. Tsono pamene iye ankangoziyendera nyumba ya Mulungu, akulu ansembe ndi aphunzitsa malamulo pamodzi ndi akulu a Ayuda adadzamufunsa kuti,
kodi mphamvu zoti muzichita zimenezi mudazitenga kuti? Ndani adakupatsani mphamvu zimenezi?
Yesu adati,
nanenso ndakufunsani funso limodzi. Mukandiyankha ndiye ndiyikuwuzeni kumene ndidatenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi. Kodi Yohane kuti azibatiza mphamvu zake adazitenga kwa yani? Kwa Mulungu kapena kwa anthu? Tandiyankhani.
Iwo aja adayamba kukambirana mkomati.
Tikati adazitenga kwa Mulungu, iyeyu anena kuti nanga bwanji tsono simudamkhulupirire. Komanso tikati adazitenga kwa anthu, apo ndiye ayinso.
Adatero chifukwa choopa anthu, pakuti anthu onse ankati Yohane anali mneneri weniweni. Ndiye adangomuyankha Yesu yokuti,
kaya ife sitikudziwa.
Apo iye adati,
nanenso tsono sindikuwuzani kumene ndidazitenga mphamvu zoti ndizichita zimenezi.